Натуральна, каб падняць такі вялізны культурны пласт, як віленскі гумар, я не мог не запрасіць у гэтую перадачу рэдактарку беларускіх тэлепраграм і паэтку Тацяну Сапач.
Пачнем з таго, што віленскі гумар, як і ўсялякі іншы, які мае прыдомак, прыкладам габраўскі, лёндонскі, віленскі гумар зусім адмысловы. Не ўсялякі здольны яго ацаніць і зразумець, прынамсі, з ходу злёту з першага разу. Дарэчы, для гэтага зусім не абавязкова быць Віленчуком паводле месца жыхарства. Жыхары Вільні – гэта частка Вільні. Гэта дэталь віленскага краявіду. Таму хутчэй Віленчук як суб'ект і як творца смешных гісторый ці выслоўяў. Віленчук дасць вам найменш уцямны адказ на тэму. Гэта тое самае, як прымушаць паэта тлумачыць паходжанне ягоных метафараў і алегорый.
Мабыць, тут як з вялікім, якое бачыцца на адлегласці. І разам з тым мы можам і не заўважыць, як прасякаемся гэтым. Скажам, які-небудзь кобрынскі або мазырскі школьнік, чытаючы на уроках роднай літаратуры раздзелы пра дзядзьку ў Вільні з новай зямлі Якуба Коласа, міжволі ўбірае ў сябе гэты дух і гэты стыль. І не толькі гумар.
Адмысловы гумар – гэта адзін са складнікаў гэтак званага віленскага кшталту. І іншыя складнікі – шматмоўе і талерантнасць. Цяпер вы разумееце, якім вы павінны быць, каб спасцігнуць тонкасці віленскага гумару. Слушна, ад вас патрабуецца веданне як найменей 4 віленскіх моваў – беларускай, польскай, літоўскай – і расійскай. І ад вас патрабуецца зачлівасць да іншых, як зрэшты, паблажлівае стаўленне да самога сябе. Разважаючы пра віленскі кшталт і пра віленскі гумар як неад'емную частку гэтага кшталту, найчасцей кідаюць паглядам у мінулае. Маёй правадніцаю ў Вільню міжваенных часоў згадзілася быць Галіна Антоновна Войцік, дачка знакамітай Зоськи Верас.
У Вільні да вайны было больш 40% жыдоў. У асноўным гэта была бедната, которая цяснілася ў гета, гандляры невялічкі, рамеслінікі там усякі. І вось таксама пад галямі гандляркі фактычна былі ўсе жыдоўкі. Я яшчэ помню, мы хадзілі неяк з мамай нечага, шукалі. Прадае жыдоў селядцын з бочкі, ведаце, вялікія бочкі. Гэта селядцыны плаваюць у такім рассолі. Ну, а селянін, каторы там побач нешта прадаваў, взялся закусываць, бярэ хлеб, цыбуля і так у бочку гэту махкае. Так яна ім, ой, ласун, ласун.
Але по-доброму, так?
Так, не злуецца, нічога, вось якраз. Ой, ласун, ласун.
Сёння жартуюць інакш. То гэта звязана з тым, што і Вільня іншая стала?
Так, ведаце, таму што настолькі змяніўся склад насельніцтва, цяпер пераважае літоўскае насельніцтва. А тады якраз пераважала жыдоўскае, пасля палякі. А беларусы, літоўцы, тых ж было не шмат, фактычна, ну, беларускай інтэлігенцыі, але затое уся вёска кругом то была беларуская, і на ўсіх рынках гаварылі толькі па-беларуску. І гэтыя самыя гандляркі жыдоўскія, яны ж таксама гаварылі, таму што яны мусілі з сялянамі гаварыць.
І што найболей давала падставу для таго, каб пасмяяцца?
Нешта такое незвычайныя. Казала ўжо пра помнік Міцкевіча. За ўсе гэтыя 20 гадоў польскія ўлады так і не сабраліся паставіць помнік Міцкевіча. Але быў макет. Гэты макет з дошак такі. Стаяў ён на берагу Вільі, там, дзе была старая электрастанцыя. Будынак гэты ёсць, гэта электрастанцыя. Там наверху такая фігура жанчыны з ліхтаром. Эту фігуру чамусьці называлі Зося. Унізе тут, каля ты Зосі, стаяў вот якраз Міцкевіч. Гэта была такая конусная такая фігура, пасля галава, нібы так шмат валасы такія. Рэчка была тады, мела больш вады, таму што цяпер жа забірае Беларусь часць вады. Былі частыя паводкі. Вада падымалася, і яна падмывала, ясна, там, это пясок, гэты макет падаў у ваду, і вода його несла. Так ось говорили, що Міцкий сказав, літ воїчизна моя, і поплив у Ковна. Ну, його там ніде каля закрито вилавлювали, значить, і після знов ставили.
Сьолета в ліпені спадарині Галіня Войцік сповниться 75 годов. Значну частку життя вона присвятила вивученню і викладанню старонямецької мови і мела можливість назирати поводини різних народів і ті адметності, що виявлялися в тим ліку і в гуморі. Що до віленського гумору, так неад'ємним ягоним створальником і об'єктом було тутейше жидовство. У войну віленське жидовство було винищене амаль що до апошнього чоловіка. На зміну жидам, як неславянській домінанці у славянськім оточенні, після війни прийшли так само неславяне-літовці і за 50 годів довели свою кількість до більш за половину насельництва. Правда, літовських віленських показок за гэты час не з'явилося, а жидовські показки можна почути у Вільні і сьогодні.
Усім відомо, что есть жидовские анекдоты и анекдоты про жидов. Лишне казать, насколько это разные речи. Лишне казать, что виленский гумор допускает існование только жидовских анекдотов.
Пришел до Абрама знайомец и каже, знайшов жениха для дочки твоей Розы, богатого, поважаного барона Ротшильда. Ай-ой, вскликає Абрам, мою розочку, мою ружечку, моє дорогое дитятко, за это старого, за это скупого, и не думай про такое. Але ж твоя роза шляпає на одно вока, да й кульгаве, доводить сват. Мою розочку, мою ружечку. А зрешти що ж, хай собі і Ротшильд. На тим і погодилися. Ну ось потирає руки сват. Полова справи зроблена. Засталося тепер Ротшильда уговорити.
До речі, гэты анекдот пераказала мне моя сябрука, якая 10 гадоў таму прычынілася да адкрыцця ў Вільні беларускага аддзялення ў пединституце. Справа гэта была і новая, і непростая, і клапатлівая. Трэба было на розных узроўнях літоўскай улады давесці мэтазгоднасць і своечасовасць беларусістыкі. Нарэшце літоўцы на ўсё пагадзіліся. Але самое цяжкое оказалося наперадзе, бо трэба было знайсці ахвотных вучыцца на беларусазнаўстве, пераканаць саміх беларусаў. І гэтым жыдоўскім анекдотам адзін вельмі спагадлівы да беларусаў віленскі жыд пракаментаваў сітуацыю, праўда, вельмі дакладна. І гэта як прыклад таго, што віленскі гумар рэч універсальная, незалежна ад таго, у якой нацыянальнай групе ён ствараўся. Жыдоўскае прыклалі да беларускага, глядзіце, рыхтык адзін да аднаго. Існуе цэлы пласт анекдотаў пра моткі хабата. Прычым дакладна вядома, што моткі хабат – рэальная персона, ён стваральнік гэтых гісторый і ён іх галоўны герой.
Як живеш, мотке хабат? А, тяжко. А що робиш? Нічого не роблю. Дык чому ж тоді тяжко? За шмат конкурентов.
Сёння мае жыдоўскія сябры ў Вільні сцвярджаюць, што гэты наш час, не час анекдотаў. Не час складаць ці распавядаць, пытаюся. Складаць вядома, распавядаць заўсёды знойдзецца каму. А складаць цяжэй. Можа таму, што жыдоў у Вільні амаль не засталося.
Сапраўды, на месцы жыдоў апынуліся літоўцы. Іх гумар моцна адрозніваецца ад жыдоўскага. Ён жорсткі, саркастычны. Гэта нават не гумар, а сатыра. Зусім у стылі міжваеннага віленскага беларускага часопіса «Маланка». Правда, «Маланку» выдавала пра камуністычная моладзь, і там пісалі пра паноў на паражэнне. Але кшталт моцна падобны. Да таго ж гаворка ідзе пра жарты ў сродках масавай інфармацыі. Што да вулічнага гумару, дык ён па-ранейшаму мае тутэйшы характар. Гэта значыць, ствараецца на мяшанцы розных моваў і застаецца традыцыйна добрым. Таким, яким был за часы Яцка Крышталевича, а это початок 19-го стагоддзя, або за часами нашей Нивы, на початку 20-го. Правда, сёння гэткія традыцыйныя жартаўнікі маюць больш выразную нацыянальную ідэнтыфікацыю. Яны ўжо не проста віленскія гумарысты, а гумарысты польскія, жыдоўскія, беларускія.
Сёння самага знакамітага віленскага жартаўніка завуць Вінцук. Гэта сцэнічны і радыёпсеўдоным самадзейнага артыста і літаратара Даменіка Кузіневіча. Вінцук – герой і стваральнік новых віленскіх показак, гэткі моткі хабат нашага часу, віленскі дзядзька, які гаворыць папросту па-тутэйшаму, і смяецца найперш з сябе самога.
Вы забачце, наш віленшчук на ілю языках можа гадаць. Он такі якісці нячысту польскі, нячысту беларускі, нячысту украінскі, нячысту які колек росейскі, така мешаніна. І зато он ёсць, правда, жачлівы такі, добшыскі. Я памятам, кедысці яшчэ, кеды я не знал добжа літовскегу, я в тих литовських районах, коли спотикався, зачав гадати так, ну, не поймеш як ти мові. Зачав по-простому, зачав по-віленському. І догадивався з найвіншим закаянним, як ти мовився, литвінам. Догадивався нормально. Бо вони теж знають, що теж ці от веку вшемішавшися. Тож у нас добре колупні, то на віленщині. Тож знайдеш про дядука, може, і турка якого. А з другої сторони, я завжди пам'ятам, як я ще мовила моя Анська, мові, не ході, хто ти єсташ, який народовості, ході, який ти єсташ чоловік. У нас на Віленщині люди за всім не дренно. Ти жалі запросить до хати, остатня квашаніна на стол поставі, остатній хліб покрої, і зато, мені здається, те наш віленський гумор, он добрий. Он попросту, єдним словом, добрий. Зоставайтеся жива, здорова, усміхнєнта, і пам'ятайте, у кого гамбулька усміхнєнта, тому завжди ліжей в житті колдибаться.
Прислухайтеся, ви чуєте, як гучиться ваш сміх. Гэта не рогат, што заводзіць кампанію. Гэта нязгідлівае хмыканне, падобнае да часовага забойства вашага далікатнага апанента. Ваш смех амаль нечутны, бо ў яго няма мэтаў. Ён не выкрывае, не знішчае і не высмейвае. Мы смеемся, бо маем у гэтым патрэбу. І гэтак пазбываемся сваіх дробных заганаў і кажам самоце бывай і з палёгкаю крочым далей.
Смяяцца з сябе можа не ўсякі народ. У шматгадовых назіраннях спадарыні Галіны Войцік склаліся ўстойлівыя ўяўленні пра палякаў, немцаў, літоўцаў і віленчукоў без акрэсленай, так бы мовіць, нацыянальнасці.
З сябе пасмяяцца ўмеюць палякі таксама, між іншым. Это не кожны можа, напрыклад, і нішлі вот немцы не ўмеюць. Немцы нового пачуцця гумару не маюць, што відаць па ўсіх ім гумарыстычных часопісах. Вот будынкі віленскія, так? Гэта палац Тышкевіча. Гэта адзінае фактычна, дзе ёсць атланты. Больш нідзе не можа. Так вось гэты палац, яго называлі палац пад балванамі. Пасля яшчэ было такі, што у Вільні є, значить, тільки два чоловіки, які не п'ють, бо руки у них заняті. Хоча й тоді не стільки пілі, ясно, як тепер.
А я вам розкажу ось що. Значить, ми зібралися з димішною групою їхати, от здимати з цих болванів, за цим чекаємо машину. І приходить така мадам, вона мастерствознавця. Що буде це здимати? Ми кажемо, давай хочемо поспробувати передачу про віленський гумор зробити. Віленський гумор? Ну, спробуйте, спробуйте. Ну, що тичеться літовців, то я не ведаю, де гэта ви будете шукати. Ми, літовці, не вміємо жартувати. Як би ви гэта прокоментували?
З тих довоєнних часів я нічого не можу сказати, тому що ніколи не зустракалася якраз, видаєте, з літовцями. Не приходилося зустракатися. І тільки вже в 39-му, коли передали Вільню Сметановській Литві, але тоді не до гумору було. Хоча привезли, мусить, з усієї Литви поліцію. Парадок, значить, як був. Поліція була, ну, це так був гумор, можна сказати. Тому що поліція була так під 2 метри. Усі. Після одягти сині такі мундири з червоними кантами, золотими гузиками, шапки такі, нешто куланські. А коли парадна форма, то на цих шапках конський хвост був. Бо оперета чиста.
У мяне ёсць адно параўнанне, не зусім што праўда карэктнае, Але яго прыгажосцю можна, мне здаецца, прабачыць гэтую некарэктнасць. Мне хочацца параўнаць Вільню з ракою. Рака са сцюдзёнай і чыстай вадою ратуе ад спёкі, лагодзіць зрок, плынню кліча да сябе і з сабою задаль агляд. Яе жывяць крыніцы, яе забруджваюць сцёкі, паводкі размываюць ейныя берагі. Але галоўнае прадвызначэнне ракі – быць чыстай вадою. Рака валодае здольнасцю да самаачышчэння, яна фільтруе сцёкі, пакідае бруд за чарговым сваім выгінам і далей цячэ сабе паважная, незалежная, чыстая. Між зададзенасці Вільні ў ейных генах, шматмоўе, талерантнасць і здольнасць ейных насельнікаў нязлосна жартаваць, смяяцца з саміх сябе. Вільня зазнае радыкальныя змены ў нацыянальным складзе і, паступова засвойваючы спецыфіку кожнага новага народу, абірае, прыўздымае тыя якасці, што адпаведныя ёй самой. І вось ужо ковенскія літоўцы гавораць пра літоўцаў віленскіх, як пра іншых, маючы на ўвазе набытую імі здольнасць лёгка пераходзіць з адной віленскай мовы на другую. І вось ужо ў Вільні там і тут сустракаюцца шыльды, вядома па-літоўску, але з некалькімі значэннямі. Разуменне другога ці трэцяга значэння неадменна выклікае усмешку. І ці не галоўная мэта гаспадароў, скажам, віленскай кавярні Сянош Шакіс? Гэта ваша усмешка, ваш добры настрой. Дарэчы, Сянош Шакіс перакладаецца як «старыя вілы». Але ў гутарковай мове ўжываецца як выраз з крайняга здзіўлення ці задавальнення. У нас гэтаму слову «шакіс» адпавядаюць выклічнікі «ого, нічого сабе, ну ўсё». А калі яшчэ больш дакладна, дык «гамбец» альбо калі хочаце «улёт». Абрэвіатура ПВМ расшыфроўваецца як «падатак на дададзеную вартасць», але гаспадары аднае са сталовак фастфуду прыдумалі іншую расшыфроўку «пету вальгімо мятас». Час палуднаваць. Халаднаватыя нежартаўлівыя літоўцы падбіраюць да Вільні ключ. Пакуль гэты ключ – мова, якая надаецца для нязлоснага віленскага гумару. Ключ паварочваецца ў замку, і Вільня пазнае ў літоўцах не чужых.
Таціана Сапач кажа пра тое, што літоўцы падбіраюць ключы да Вільні. Тым часам сама Вільня, нібы рака, ачышчаецца і прыстасоўвае пад сябе ўсё, што ў яе патрапіла. Але сённяшні віленскі гумар цяжка назваць добрым.